ครับบริษัทเทคโนโลยี Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ประกาศระงับการทำธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยในส่วนที่ต้องมีการถ่ายโอนฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบริการด้านเทคโนโลยีต่างๆตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับหลังจากที่หัวเว่ยเพิ่งถูกรัฐบาลสหรัฐใส่ชื่อไว้ในบัญชีดำของบริษัทต่างชาติที่อาจจะถูกตัดขาดการทำธุรกิจกับบริษัทอเมริกันทั้งหมดโฆษกของ Google แถลงในวันจันทร์นะครับว่าผู้ที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของหัวเว่ยอยู่จะยังคงสามารถใช้และดาวน์โหลดแอปของ Google ต่อไปได้อย่างไรก็ตามคาดว่าการระงับความสัมพันธ์ครั้งนี้จะกระทบต่อผู้ใช้สมาร์ทโฟนหัวเว่ยในอนาคตเนื่องจากหัวเว่ยจะไม่สามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ได้อีกต่อไปซึ่งรวมถึงแอปต่างๆอย่าง Google Play Gmail และ YouTube ด้วยนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐใส่ชื่อหัวเว่ยเอาไว้ในบัญชีดำที่มีโอกาสถูกสั่งห้ามทำธุรกิจทุกประเภทกับบริษัทอเมริกันซึ่งทางรัฐบาลจีนก็ได้กล่าวโจมตีการตัดสินใจของสหรัฐพร้อมระบุนะครับว่าจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องบริษัทของจีนและเมื่อวันเสาร์นายหลินเจิ้งเฟย์ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยกล่าวว่ามาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อตัวเลขการเจริญเติบโตของหัวเว่ยนะครับเขายืนยันด้วยว่าจะไม่ยอมรับคำสั่งใดๆจากรัฐบาลอเมริกันแม้จะถูกกดดันอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ก็ตาม CEO ของหัวเว่ยยังกล่าวด้วยว่าทางบริษัทจะยังสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างไม่มีปัญหานะครับแม้ว่าบริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอย่างเช่น Intel, Qualcomm, Xilinx และ Broadcom นั้นมีท่าทีว่าอาจจะไม่ส่งชิปมาให้กับหัวเว่ยเพื่อใช้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารต่างๆในอนาคตก็ตามโดยบริษัท HiSilicon ผู้ผลิตชิปป้อนให้กับหัวเว่ยระบุว่าได้เตรียมพร้อมรับมือกับการลงโทษของสหรัฐในลักษณะนี้มานานแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเวียดนามและยุโรปอาจบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีเร็วๆนี้ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกด้านการค้าโลกในขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนสภายุโรปมีกำหนดจะหารือเรื่องข้อตกลงการค้ากับเวียดนามในวันที่28พฤษภาคมนะครับหลังจากที่มีการเจรจากันมานานหลายปีโดยข้อตกลงนี้จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการส่งออกสินค้าสหภาพแรงงานไปจนถึงสิทธิมนุษยชนและการปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับ EU นั้นข้อตกลงฉบับนี้จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงตลาดในเอเชียที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและยังถือเป็นบรรทัดฐานสำหรับการจัดทำข้อตกลงการค้ากับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆส่วนเวียดนามนั้นครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่จะประกาศให้ทั่วโลกรู้นะครับว่าเวียดนามกำลังเปิดประเทศกว้างขึ้นเพื่อรองรับการค้าและการลงทุนกับต่างชาติเวลานี้ทั้งเวียดนามและ EU ต่างก็ต้องการเพิ่มทางเลือกด้านการค้านะครับหลังจากที่สหรัฐได้หันหลังให้กับการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership เพื่อเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับและบริษัทรถยนต์ Ford เปิดเผยแผนลดจำนวนพนักงาน 7,000 ตำแหน่งหรือประมาณ 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างการผลิตรถยนต์ของ Fordโฆษกของ Ford กล่าวในวันจันทร์ว่าแผนการปรับโครงสร้างการผลิตนี้รวมถึงการลดปริมาณการผลิตรถยนต์นั่งแบบซีดานในสหรัฐเพื่อหันไปผลิตรถยนต์อเนกประสงค์แบบ SUV และรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น Ford เริ่มส่งสัญญาณนะครับว่าจะมีการลดจำนวนพนักงานมาตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากที่ประกาศแผนลดการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กและหันไปเน้นพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับรถยนต์ควบคุมตัวเองอัตโนมัติมากขึ้นฟอร์ดคาดนะครับว่าการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคมซึ่งบริษัทรถยนต์หลายบริษัทรวมทั้ง General Motors ก็กำลังเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างการผลิตในลักษณะเดียวกันนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ CNN รายงานว่าซีรีส์ดัง Game of Thrones ตอนอวสานซึ่งฉายทางเคเบิลทีวี HBO ในสหรัฐและอีกหลายประเทศเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นไม่สามารถฉายในประเทศจีนได้นะครับบริษัทอินเทอร์เน็ตเทนเซนผู้ได้ลิขสิทธิ์ฉาย Game of Thrones ในตลาดจีนสร้างความงุนงงให้กับแฟนๆซีรีส์ดังเรื่องนี้เมื่อออกประกาศในวันจันทร์ว่าจะเลื่อนการฉายตอนอวสานออกไปก่อนเนื่องมาจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคจากเครื่องรับส่งสัญญาณนะครับ แถลงการของ Tencent ไม่ได้ระบุด้วยนะครับว่าจะสามารถนำซีรีส์ Game of Thrones ตอนสุดท้ายนี้กลับมาฉายได้เมื่อไหร่ขณะที่ HBO ก็มีแถลงการยืนยันเช่นกันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดส่งรายการจากทาง HBO แต่อย่างใดนะครับในวันจันทร์บรรดาผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ชาวจีนต่างแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์นี้พร้อมกับโยงไปที่สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐว่าอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ Game of Thrones ตอนอวสานไม่ได้รับอนุญาตให้ฉายในเมืองจีนและแม้จะไม่มีการยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเพราะสงครามการค้าดังที่ชาวเน็ตจีนจำนวนมากเชื่อกันหรือไม่แต่ที่ผ่านมาทางการจีนก็มักจะมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศที่จีนมีปัญหาด้วยเช่นเมื่อ2ปีก่อนจีนสั่งห้ามฉายละครเกาหลีหลายเรื่องซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ชาวจีนนะครับเนื่องจากไม่พอใจที่รัฐบาลเกาหลีใต้ยอมรับให้มีการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธบนคาบสมุทรเกาหลีนั่นเองดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับหากสงครามเพื่อชิงความเป็นผู้นำการค้าโลกจะสร้างแรงสะเทือนถึงบัลลังก์ Game of Thrones ในเมืองจีนได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน